Da det en stor glede for meg å ønske Sigrid Sollund velkommen til Rikspodden. Jeg heter Stig Fossum. Sigrid står midt I sin enestående karriere som journalist og programleder de siste årene I Dagsnytt 18, der hun trekker oss lyttere inn I dagsaktuelle tema gjennom debatter og samtaler. For sitt gode, presise, effektive og ofte lekende språk ble for øvrig Sigrid Sollund tildelt Riksmålsforbundets lytterpris I 2020. Det derfor med ikke liten grad av ærefrykt jeg nå har programlederrollen I møte med en mester I sitt fag. Men Sigrid deler rundhåndet av sin omfattende erfaring I hennes nye bok «Vinn diskusjonen», som kom ut nylig, og tidligere boka «Hersketeknikker», både inspirerer og informerer hun oss til den gode samtalen og debatten. Undertitelen på den siste boka di «Debatteknikk og samtalekunst». Det gode språk en kunstart, Sigrid?
Ja, det må vi vel kunne si.
Ja, hvordan tenker du om språk litt sånn generelt?
Jeg jo veldig opptatt av språk, både I jobben min selvfølgelig, og ellers at jeg hele livet egentlig har vært opptatt av å lese og formulere meg og skrive og leke med ordene og finne ut av hva de betyr. Og så det jo ganske ulikt den interessen som jeg da har mer privat og den måten vi bruker ord på I sendinger hvor, men det henger jo sammen selvfølgelig, men der det jo mye viktigere å bare være presis, man skal ikke kunne misforstå, mens ellers I livet så kan det jo være litt gøy med dette som kanskje kan tolkes litt ulikt. Og.
Absolutt, men var du da den eleven som bare fikk sekser I norsk og var en god stilskriver og så videre?
Jeg vet ikke om jeg bare fikk sekser, men jeg var I hvert fall veldig glad I å skrive og veldig glad I å skrive langt. Så jeg fylte på det jeg kalte det gode det da. Men jeg likte det veldig godt, det var et av fagene jeg trivdes best med.
Og jobben du har nå, så det jo snakk om å være kortfattet og presis.
Ja, så det har kommet litt etter hvert.
Det har kommet litt etter hvert. Apropos debatter, som jo Dagsnytt 18 har mye av. Det nylige presidentvalget, så Kamala Harris vant definitivt debatten med Donald Trump, men hun tapte valget. Hvilke tanker gjorde du da etter den presidentdebatten I september, da du, jeg vet ikke om du så hele, men I hvert fall deler av hvordan de to matchet hverandre?
Ja, det var jo veldig spennende å følge med på. Jeg så ikke hele, men jeg så jo deler av det, og det viste jo en del av den for oss som hadde tid I NRK også. Og det var jo tydelig, altså hun, det mye som kan sies om det, og jeg vet ikke alt hva jeg skal si, men de har en veldig ulik kommunikasjonsform. Og hun virket jo mye mer utstudert. Hun hadde jo planlagt hva hun skulle si, men det betyr jo ikke at nødvendigvis det treffer helt hjem det heller.
Nei, men det at hun vant jo den debatten. Alle kommentatorer sier at Kamala Harris var den soleklare vinner. Og Donald Trump har jo en språkbruk som av og til kan nesten stamme fra helvetes forgård I måten å bruke ord på. Men det ikke nok å bli vinner av en debatt og samtidig vinne et valg. Jeg skjønner at jeg skal ikke utspørre deg om årsaker til valget. Kamala Harris var jo en glitrende retoriker. Også den avskedstalen hennes dagen etter valget blir jo fremmet av mange som noe av det beste som sagt. Men det var allikevel ikke nok til å vinne et valg, og opponenten da veldig grov I språkbruken. Det jo et pussy fenomen det også.
Ja, men så kan man jo spørre seg hva det betyr å vinne en debatt da, ut fra hvilke parametre. Og hvis du snakker, hvis målet egentlig å nå fram til alle folks hjerter, så det ikke sikkert at det det du gjør heller gjennom å snakke finurlig eller altså på en retorisk, på den måten som du beskriver Kamala Harris gjorde. Donald Trump har en tydelig annen retorisk stil, som jo går rett hjem hos veldig mange da, så han vant jo kanskje debatten for en del han også, selv om han ikke gjorde det ut fra de målestokkene som du...
Men jeg har stusset på den boken din, Vinn-diskusjonen, det da... Det nødvendigvis da slik at man skal vinne diskusjonen, hvis du skjønner, altså gjerne med en blikk til det som skjedde der borte?
Nei, men det prøver jeg jo også å skrive litt om da, og det jo litt jeg inne på nå, så det kommer jo på hva vil det si å vinne, hva det du vil oppnå. Du kan jo like gjerne vinne diskusjonen gjennom å lære deg noe nytt, at det, ikke sant? Ja, ok, men det jo kanskje litt tabloid da å kalle den vinddiskusjonen, for da ser man for seg at man skal gruse den man snakker med, og at den andre skal ligge igjen i en haug med filer.
I grøftekanten.
Ikke sant? Ja. Men det jo ikke, det jo ikke nødvendigvis det som målet. Målet kan jo like gjerne være at man skal skjønne flere sider av saken, at man skal klare å bli enige, eller fortsette å være uenige, men på en sunn og fin måte. Så det jo, det kommer jo an på, altså hva man vil vinne, kommer jo an på hva man ønsker å oppnå. Så det betyr ikke å vinne diskusjonen at den andre taper.
Nei, nettopp. Og jeg, når jeg leste boken din, så det jo også noe med dette med et veldig sentralt stikkord, jo å forberede seg. Mm. Altså særlig hvis man deltar i et offentlig ordskifte, det jo noe eget framfor samtalen rundt middagsbordet. Vi tenkte vi skulle snakke litt om det etterpå, men hvordan opplever du i ditt arbeid hvor forskjellen på de som godt forberedt og de som nærmest tar det sånn bare på hæren?
Jeg synes det ganske tydelig, og det ble enda tydeligere etter at jeg har jo intervjuet ganske mange mennesker i forbindelse med den boka, blant annet en del profesjonelle debattanter, for å si det sånn, da, særlig politikere, men også andre, hvor viktig de forberedelsene er for dem. Og at hvis de tar lett på det, så kommer de dårlig ut av det. Også fordi at hvis de kan lite om en sak, så klarer de heller ikke å kommunisere på en veldig naturlig og god måte. For da blir det jo gjerne de talepunktene, og de klarer ikke å sette ting i sammenheng. De klarer ikke å lytte ordentlig til den andre sier, og sette det i en sammenheng, og at det blir en ekte samtale og diskusjon av det, i stedet for at det bare blir masse pingpong med talepunkter. Så jeg tror det viktig å forberede seg, veldig viktig når du skal i en offentlig debatt, men også hvis du skal i en diskusjon eller en samtale som du gruer deg litt til, som du kan forberede deg til, da, enten det en samtale med sjefen din eller med partneren din, eller om du skal på besøk til en som du vet at alltid trekker opp en eller annen diskusjon av hatten som du bestandig føler du kommer litt dårlig ut av, så er det jo lurt å tenke litt over på forhånd hva man vil si.
Ja, faktisk. Altså, tenk på det, ikke minst på arbeidsplassen, hvor det er møter om dette og hint, og man skal... For den som skiller medarbeidersamtale, som man jo gjerne forbereder seg godt til, men også hvis man vet det står ting på dagsorden på bedriften, hvor man er rett og slett godt forberedt.
Det er klart du stiller mye sterkere da, for å få gjennomslag, og det er jo det mye det handler om, er jo nettopp få gjennomslag da.
Men hvordan ser du da i forhold til dette, hvis du sier det offentlige ordskiftet, kontra det med rundt middagsbordet? Der kan jo glosene fly i alle retninger, og som du sier, man har jo venner og bekjente kanskje, som er veldig forutinntatt, og det er den samme kverna hver eneste gang. Mm. Men tenker du også veldig bevisst når du er sammen med venner og familie og ellers at du tenker litt gjennom hva kan kanskje komme opp i dag og at du forbereder deg litt på den måten, eller er du så rutinert at du...
Ja, det kan jo være sånne vanskelige diskusjoner der også. Det er klart at de færreste av oss har jo et veldig bevisst forhold til det at nå skal jeg gå inn og forberede meg på et eller annet, men jeg kan gjøre det kanskje særlig sånn i samtale med barna mine også, fordi at der har jeg en eller annen ting jeg ønsker å oppnå, enten det kan være at vi skal bli enige om noe, eller at jeg ønsker å få dem med på et eller annet, eller trøste dem, eller hva som helst. Så da merker jeg at da forbereder jeg meg ganske godt. Dette er det jeg vil ha fram, og hvordan skal jeg si det på best mulig måte? Egentlig en ganske disiplinerende øvelse, som jeg sikkert kunne gjort med hele, og for andre mennesker også. Da.
Som du lærer noe selv også, naturligvis. Mm. Men, du har jo sagt at å klare å snakke med andre gjør livet mer givende. Det er mye visdom i det, at du faktisk tar den gode samtalen litt på alvor, kanskje, mer enn det vi noen ganger gjør, at det bare renner ut av oss.
Ja, og ja, både det og bare det å tørre å snakke med andre, det er jo alltid litt fristende å stå i et hjørne, eller å bli hjemme, eller å unngå de møtene som noen ganger kan være litt skumle, fordi vi ikke kjenner så mange, eller at vi er redde for et eller annet ubehag som kan oppstå, eller at vi selv ikke skal ha noe å si, og så videre. Men så tror jeg de fleste av oss merker, enten det bare er en kort kommentar på butikken, eller om det er en lang, fin samtale i et selskap, at det gjør jo livet rikere.
Og så har vi alle hørt folk som skal ta ordet i festlige anledninger, og legger veldig vekt på at jeg er jo ingen en taler. Allikevel reiser man seg og skal... Og de er jo de som gjerne lirer av seg i det vide og det brede.
Ja, det har du jo rett da. Ja.
Men det kan jo da være et poeng at denne boken din som handler om å vinne diskusjonen, det handler jo egentlig om å lære seg å forberede seg til å snakke rett og slett, altså når man skal i en eller annen sammenheng da, og være godt forberedt,
ja.
Fremfor å bare ta det på herren. Jeg husker jeg hadde Torkjell Bærumsen som en mentor da jeg begynte i NRK selv på slutten av 70-tallet, og han var jo det man kalte en ordets mester. Men som han sa til meg, Stig, jeg skal gi deg et godt råd, og det er at du må forberede deg. Mm. Slik at når han og Knut Borge satt I sine kveldssendinger I radio, det hørtes ut som det bare rant ut av dem, mm. så var hvert eneste mellomstikk de hadde var godt forberedt, og han satt på sitt kontor og hørte seg selv og kastet og skrev på nytt og så videre. Og det et råd jeg har prøvd å følge faktisk.
Ja, men det jo veldig lurt både når det gjelder formuleringer selvfølgelig og nøyaktig hva man skal si, men også når det gjelder innholdet det man skal si, at man faktisk, som jeg var inne på I sted, jo mer du kan om et tema, desto lettere det også å være spontan og følge dit samtalen går, og at du nysgjerrig, og at det handler litt om en sånn mental forberedelse. Hvis du for eksempel veldig genert, så kan du ha som en sånn, ok, nå ser jeg for meg at jeg skal snakke med I hvert fall en person jeg ikke kjenner fra på forhånd. Altså at man tenker litt gjennom hvordan det jeg virker på andre, hvordan det andre virker på meg, hva kan jeg gjøre for å bygge det opp på det som bra, og prøve å motvirke det som ikke fungerer så bra.
Der det veldig mange gode oppskrifter I den boken. Du har jo også tidligere skrevet en bok som heter Hersketeknikker, og det jo litt annerledes, men det jo viktig nok I forhold til det å avsløre hvordan du selv kan bli utsatt for at folk hersker med deg, rett og slett, og bruker skittende triks for å på et eller annet vis parkere deg og gjøre deg mindre interessant og latterliggjør deg på et eller annet vis også. Mm.
Og det jo også gjerne teknikker som dukker opp når det et eller annet på spill, da du nevnte møter på jobben for eksempel, at det en eller annen interessekonflikt eller noe man vil oppnå, da det veldig lurt også der å være forberedt på å skjønne at ok, her kan det dukke opp et eller annet som gjør at jeg plutselig mister posisjon eller føler meg dum eller liten eller et eller annet sånt.
Ja, ikke minst blir forsøksvis latterliggjort og parkert på den måten. Nei, så både den boken Hersketeknikker og Vinne diskusjonen sammen jo en veldig god mix for
ja.
Jo, men ikke sant? Det noe om at du klarer å skjønne flere, hvordan ord kan brukes og misbrukes, og hva kan gjøre at du blir en som folk lytter til. Det handler jo også om det som du var inne på, at man har kanskje et budskap eller noe man ønsker å få formidlet. Da.
Mm. Mm.
Men vi har jo en debatt jo ikke sant, et ordskifte. Man sitter og skifter ord. Og når man hører Dagsnytt 18, og for den saks skyld debatten og andre debatter, så det sjelden man kommer til et punkt hvor debattantene enes om noe.
Mm.
Blir det da litt for mye? Man har et standpunkt, og så argumenterer man så godt man kan for det standpunkt man har, og den meningen man måtte ha. Og uansett hva den motdebattanten måtte komme med av andre synspunkter, så holder man fast I det man har bestemt seg for å holde fast I.
Mm.
Det litt sånn problematisk egentlig, at man ikke kommer videre? Altså en debatt kan si, jeg husker jeg har sagt til noen politikere også, at jeg tror du hadde tjent på å si at hvis Erna hadde sagt til Jonas, der har du et veldig godt poeng, Jonas. Det har jeg ikke tenkt på. Altså man gir hverandre kredd. Det blir jo mer en sånn synsing om hvordan et offentlig ordskifte kan stå og stange frem og tilbake. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker om akkurat det.
Jo, og det jo det som, eller noe av det som skiller da et offentlig ordskifte fra det som skjer gjerne rundt et middagsbord eller andre steder i privatlivet, at det jo ikke meningen at de skal bli enige om noe heller. Det hadde jo vært oppsiktsvekkende hvis Erna Solberg skiftet mening på direkten, eller Jonas Gahr Støre sa imot sitt eget parti. Da jo det en egen sak, fordi de jo der for å representere noe annet enn seg selv. Mens hvis du og jeg sitter og snakker, så kan jo jeg godt skifte mening uten at det har noen konsekvenser for noen andre enn meg selv. Og det kan jo være av det gode, men hvis de skifter mening, sånn sett så blir jo den debatten I offentligheten mye mer låst, og dermed kanskje mer uinteressant også enn I en privat situasjon.
Sammenheng, ja.
Men som du sier, det å kunne gi hverandre poenger, det jo både tilfredsstillende å høre på, tror jeg, for lytterne og seerne, fordi de tenker, jo, men de har jo poenger begge to, det jo som regel sånn.
Ja.
Og så kanskje man vekter det ulikt, eller man heier litt på den ene, fordi det den man stemmer på ellers, eller et eller annet sånt nå. Men det en veldig god følelse å kunne tenke, å ja, nå skjønte jeg litt mer, og nå ble jeg litt enig med den, men det var jo også smart det den andre sa, og det her var det vanskelig å komme frem til en konklusjon. Og det jo en del som, eller noen I hvert fall, som har den holdningen, men det nok litt for lite av det I offentligheten, og en av dem som jeg snakket med, Torbjørn Røe Isaksen, som jo satt I regjering og på Stortinget for Høyre lenge, som nå redaktør I E24, han beskriver jo seg selv som utstudert, nyansert, og gjør nettopp det, både fordi at han synes det riktig å kunne innrømme andre gode poenger, men også fordi at han vet at det gir ham troverdighet I det lange løpet, at han kan si Jo, det var et godt poeng det du hadde der. Det helt enig. Det det negative ved å gjøre det på den måten. Men når vi ikke gjør det sånn, så blir det sånn, ikke sant? At han da får den rollen som den som ser alle sider av saken og klarer å veie det ene opp mot det andre. Og det gir deg tillit da.
Det gjør jo det. Og jeg har lagt merke til det, at han faktisk en av de få som gir andre rett i en hel del poenger. Og det beriker jo, kan du si, oss som lytteres mulighet til å være med i refleksjonen.
Ja, det resonerer jo gjerne med det vi sitter og tenker eller ser, at det virker jo rart hvis den ene parten har alle poengene, og den andre bare sitter der og snakker vås.
Men hvordan tenker du om din rolle i dette når du debattleder i Dagsnytt 18 for eksempel? Skal du prøve å avkle dine debattanter, eller hvordan ser du den rollen egentlig? Er det for å la de komme til ordet og så finne svakheter i resonemanget?
Ja, det er jo en del av det, at man kan prøve å vise logiske inkonsekvenser, eller at de sier noe annet enn det de sa i stad, eller at det henger ikke helt på greip det de sier. Men en annen viktig del av det synes jeg er rett og slett å rydde opp i argumentasjonen, fordi at de gjerne selv framlegger det den andre sier på en annen måte som ikke den andre ville kjent seg igjen i, så det å si at nei, men det var nok ikke det han sa, eller kan du ikke høre etterpå hva hun sier, eller altså det å prøve å skrelle bort all sånn støy og bevisste misforståelser og anklager og alt mulig sånne ting som ikke tjener debatten noe godt da. Så det er litt forskjellige oppgaver man kan ha når man sitter her, og det er vanskelig å gjøre alt på en gang noen ganger, men jeg prøver så godt jeg kan.
Du gjør det jo glimrende, men noe av det du, som du også skriver om i boken, også viktigheten av å kunne lytte.
Mm.
Og er det noen som må kunne lytte, så er det jo når du sitter der og skal høre samtidig på hva disse sier for å kunne drive den debatten fremover. En annen ting som jeg hadde lyst til å nevne i forbindelse med dette med at vi har jo en tendens til å ville forenkle vanskelige problemstillinger. En tidligere gjest her i Riksboden er den katolske biskopen i Trondheim, Erik Varden, som kritiserte i det programmet, det ligger jo for øvrig på Spotify det også, at vi har et forenklet ordskifte. Han sier noe sånt som at vanskelige spørsmål skal ikke forenkles. Vanskelige spørsmål skal debatteres slik at kompleksiteten kommer frem. Liksom, han har jo et poeng der også, at man kanskje kan bli, ikke du da, men også dine politikere og andre, at man blir, kan man forenkle for mye?
Ja, nå var det jo snill som sa at det ikke hjalp meg, men det kan jo sikkert gjelde meg også og oss. Men det som er blitt av problemet er vel at, ja, en ting er jo tiden og rammen det gjør, men jeg prøver ofte, altså hvis temaene blir for store, for kompliserte, så er det i stedet for å prøve å bite og gape overalt, så kan vi prøve å stykke dem opp litt, og så vet jo alle at ting henger sammen og sånn, men at, ja, at akkurat nå så diskuterer vi dette så fremt det lar seg isolere i noen grad da, fra resten av problemkomplekset. Men det er, jeg synes også det kan jo bli forenklet, at du mener bare det, eller du sier bare det. Altså, ikke sant? Sånne ting er bare fordomende. Men hvis det blir, vi må jo prøve å diskutere vanskelige ting på en enkel måte da, for å si det sånn. At alle skal kunne, det nytter jo ikke å ha en diskusjon som ingen klarer å følge med på.
Hender det at det er tema eller ideer til for eksempel Dagsnytt 18, hvor dere sier i redaksjonen at dette blir for komplisert?
Ja, kanskje,
altså dette er for vanskelig å ta i vårt format?
Ja, det kan det være, men da er det gjerne ikke fordi at temaet er for stort eller eksistensielt eller noe sånt. Men det er mer det at det er kanskje veldig sånn tekniske innretninger på en skattegreie eller et valgsystem eller et eller annet som virker, altså det blir pedagogisk umulig å få til. Så det er kanskje ikke de viktigste sakene å diskutere heller, men at det er sånne detaljer som er helt sånn 10.000 forskjellige tall og
statistikker.
Ja, og så blir det sånn, ja, vi kan godt si at vi skal prøve, men hvis alle skrur av, så har det jo ingen hensikt heller.
Det kan vel sies at din kollega Fredrik Solvang med varierende grad av hell har prøvd å presentere grafer og statistikker, ja, selv om det er fjernsyn. Men jeg må innrømme at jeg overraskes ikke over at veldig mange faller av på det.
Nei, det er jo han skal ha for forsøket da.
Han skal. Men du, en annen aktuell ting er jo den rundt Trond Giske og den debatten som har gått i Trøndelag Arbeiderpartiet om hans eventuelle plassering på lister og sånn. Og der får du jo inntrykk av at god retorikk, kan det brukes til å tildekke ubehagelige sannheter på et vis, kan man kan metoden å forberede seg, og så har man egentlig en dobbelt agenda. Jeg sier ikke at Giske har det nå, men jeg skjønner jo av det som har skjedd der oppe, at det påstander om at man delvis taler usant om hvor det ene og det andre er. Kan det være et problem?
Ja, altså, ja, igjen, jeg skal jo heller ikke gå inn i den debatten eller konflikten der, men da handler det vel litt om at man prøver å dra virkelighetsbeskrivelsen i to ulike retninger.
Ja, det var mer det jeg tenkte også.
Hvor den ene sier det handler om dette, og så sier den andre sier, nei, det handler, må vi snakke om det egentlig handler om, som er dette. Og så mener man, og hvor mye av det som er ektefølt, og hvor mye som er en eller annen strategi, det skal ikke jeg mene noe om, men det er jo ofte, hvis du bruker den konflikten som et eksempel, lettere å kommunisere det som handler om følelser og verdispørsmål og identifikasjon og så videre, mens de som vil inn på sånn, ja, men valgteknisk sånn og sånn, det er vanskelig å vinne gehør for det da. Ja,
det er det jo. Men du skriver jo også, som ikke overraskende i forhold til dette med å fortelle en historie. Mm. Jeg har alltid sagt at bare den som har noe på hjertet når hjertene, altså du må på et eller annet vis nå hjertene også for å få gehør eller resonans for det du brenner for eller er opptatt av. Men det blir ikke alle tema, det er like lett å fortelle en historie om og i, for å si det sånn.
Nei, ikke sant? Særlig de der tekniske innretningene jeg var inne på, at de litt vriende. Nei, så det jo, men det jo gjerne den som får definere virkeligheten, den jo den gjerne som klarer å vinne de hjertene også, ikke sant? Ja. Som snakker rett til folks følelser, og ikke er så opptatt av detaljer, og ja, ikke sant? Statistikk og årstall og sånne ting.
Kjenner du av og til selv på at du har en formening når du sitter som debattleder at her er det en slags objektiv sannhet, nå prøver den ene eller andre å tildekke det, altså at man prøver å beskrive en virkelighet som ikke er, apropos fake news på andre ting, og hvor man rett og slett objektivt kan si at dette er det som på mange måter er plattformen, men her prøver man å sno seg unna.
Ja da, den følelsen kan jeg jo ha, og det kan jo også være, det er en stor utfordring med å ha direkte sendinger, som du vet, så er det jo, du kan ikke drive med den faktasjekkingen på lufta.
Nei,
så det du ikke har klart å avdekke eller sjekke på forhånd, der er du litt lost. Mm. Men da hender det jo gjerne at i etterkant så sier de, ja, men den personen eller den utsendingen eller hvem det er, prøvde å tildekke, her er virkelig sannheten. Men så er det jo mange lag med sannheter ofte under der også. Nå tror jeg at jeg har skjønt sannheten, så snakker du med en annen, og så skjønner du at åja, men det ble jo ikke tatt med i den sannheten. Så det er jo ganske sjeldent en objektiv sannhet innenfor et A4-ark som alle vil være enige om at det er den ene og den fulle og den sanne sannheten.
Jo, men det er selvfølgelig riktig. Du gjennomgår i boken din en rekke type debattanter, du kaller de teknokraten, demagogen og den overivrige, og mener for så vidt at det er viktig for enhver av oss å definere vår egen type, altså hva som er viktig for oss. Men kan debatt og ordskifte bli for mye skuespill for et eller annet galleri der ute, når man skal liksom ikle seg en rolle som på den ene eller andre måten.
Ja, det håper jeg jo ikke at virker som jeg, fordi jeg prøver egentlig også å vise frem at det finnes mange ulike måter å diskutere på, fordi at jeg tror noen ser for seg at hvis du skal være med i en diskusjon, det være seg på jobben eller i familien eller i klasserommet, så må du være av en viss type eller ha en annen viss framtoning. Og det mener jeg jo at man ikke trenger da. Jeg synes det kan være plass til de som er litt innadvente, eller de som er litt forsiktige, eller de som har en annen tilnærming enn den mest fremoverlente. Så det er også noe av det jeg forsøker, at man trenger ikke å definere seg en gang for alle innen en av de rollene, men man kan kjenne igjen og si sånn, åja, her er det finnes andre der ute som er som meg, som er litt mer sånn eller litt mer sånn, og så er det jo ingen som er bare det ene eller det andre, og alle liksom går litt frem og tilbake mellom dem. Men det er en måte også at folk kanskje kunne tenke at, at de kjenner seg litt igjen i noen andre, og hva slags stil er det jeg kan prøve meg på, og hva er da farene ved å tillegge seg den stilen, eller liksom dyrke den, fordeler og ulemper ved de litt ulike arketypene og så videre da. Mm.
Du skriver jo om de som er litt mer tilbakeholdende og beskjedende, og det kjenner vi jo fra vårt eget dagligliv og arbeidsliv, at noen er veldig reserverte. Mm. Jeg husker jeg hørte en gang om, du har jo et grunnfag i psykologi, vet jeg, så du er jo kanskje eksperten her, men Jeg hørte faktisk en gang at ut fra et sånt psykologperspektiv så det veldig viktig å sette ord på tingene, ting man sliter med, altså snakke ut sitt problem. Mm. Det at man ikke, altså det at du rett og slett bruker munnen til å snakke om det. Jeg leste jo også deler av din bok som at det vil jo være en veldig hjelp for folk som kanskje, ja, men jeg kan jo ikke snakke, og jeg så, ikke sant? Mm. At det kan være en hjelp til, hadde nær sagt, sin egen psykiske helse å tørre å ta noen skritt i å åpne munnen, for det jo så mye klokskap hos folk som kanskje ikke snakker så mye.
Absolutt.
At det ligger en oppfordring til at tal nå og tren nå, og du har mye å komme med.
Ja, og der det jo en av dem som jeg snakket med, da Knut Olav Åmås, som leder i Fritt Ord, og han har jo beskrivet sin langvarige eksponeringsterapi fra da han var veldig, veldig innesluttet, genert gutt i Odda var det vel han vokste opp, og til han begynte som journalist og til å ga ut to bøker og fortsatt stotret og stammet og var veldig nervøs da. Og jo ikke den mest ekstroverte på denne planeten, men har ja, hele tiden pushet seg til å gjøre ting, og for hver gang man opplever at det gikk jo bra, og jeg klarte å snakke på den festen, og jeg så vedkommende midt i øynene, og jeg sa noe som ikke var kjempeteit, så blir man jo litt tryggere. Så det jo en sånn måte man kan øve seg opp på, for de som litt mer introverte, uten at han bare det da. Men også lære at andre som veldig ekstroverte til å gi andre litt mer plass, ikke bare snakke hele tiden selv og fylle alle tomrom med ord, men at det skal være ja, en sånn måte alle har jo sin egen personlighet på, men man kan jo jobbe med hvordan man jobber med den og hvordan man jobber mot den, for å si det sånn da.
Da kan jo denne boken være en fin julegave i beste mening.
At det synes jeg.
Ja, ikke sant? Det synes sikkert du også. Men altså, hvis det folk man kjenner som vil ha glede av det, så tror jeg absolutt de vil ha glede av det. Du har ikke bare skrevet sakprosa, Sigrid. Du har også bidratt med tekstarbeid for Bjørn Eidsvåg, en av våre store kulturhøvdinger, og du medforfatter i Visa savner deg om å miste en partner for øvrig, ikke det mest hyggeligste tema. Bor det en liten skjønnlitterær åre i deg som skal blomstre om ikke så lenge?
Det har jeg ikke noen planer om noen blomstring, men det gjør jo det. Det var jo det jeg skrev disse lange stilene på ungdomsskolen og barneskolen om også. Det var jo skjønnlitterære fortellinger. Det var jo veldig morsomt å jobbe med den sangen, også fordi at det skal man jo bare finne på, så man står jo helt fritt. Men det skal jo være presist sånn at alle skal, det jo veldig flyktig en sånn sang, ikke sant? Du hører den kanskje på radioen eller på Spotify eller hva det for noe, så den forbi. Det jo litt som en intro i radiosammenheng da. Mm. Så da skal det jo være forståelig, og det skal liksom skape bilder, og det skal treffe da, med en gang.
Men synes du det var hyggelig og gøy å jobbe
med? Ja, det var kjempegøy.
Ja. Men kjenner du det? For da det noe med at noe som kommer fra hjertet også, at man kjenner at man med å skape noe som ikke skrevet før eller tenkt før.
Ja, så skal det jo passe med ordene. Skal jo, om ikke det skal rime, så skal det i hvert fall ha en rytme, og det skal være vers og refreng, og ja, jeg synes det var kjempegøy.
Du i gang med flere tekstjobber for Bjørn?
Nei, ikke akkurat nå. Vi får se hva som kommer.
Men du har altså ingen planer om noe mer lyrikk eller skjønnlitteratur? Det er ikke noe som...
Jeg har ikke noen planlagte utgivelser i hvert fall. Nå, når jeg er med den boka jeg har gitt ut nå, så får vi se hva som kommer etter hvert. Men det er jo fristende.
Du har også skrevet om skikk og bruk. Det husker jeg fra barneskolen, den som kom i 1960, den litt sånn legendariske skikk og bruk.
Ja, den tunge.
Den vant min mor på en sånn klasselotteri i første klasse på Sinsen skole. Den tunge hvor en tidligere NRK-medarbeider, Øyvind Jonsen, var den mannlige figuren. Hva som gjør at du var så opptatt av skikk og bruk?
Nei, altså var jeg så
opptatt av... Er det toppen bekk?
Nei, egentlig så var det ikke det etikettebiten, tror jeg, som lokket meg mest, fordi den føler jeg, den måtte jeg slå opp mye på, for å si det sånn. Men det var vel mer det der mellommenneskelig, og det er jo det som går igjen i alle de bøkene, da, hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. Kanskje også var veldig nyttig for meg å snakke med andre mennesker som opplever mye rart fra oss, som vi kaller det majoritetssamfunnet, da. Enten de har funksjonsnedsettelser, er blinde eller døve, eller at de har en annen hudfarge, eller et annet, altså det kan være hva som helst. At det er en del grupper i samfunnet som man veldig mange mennesker enten tar seg til rett overfor, eller bare helt ubetenksomme og kan si de frykteligste, rareste ting til. Så det var en del av den boka som jeg synes var veldig spennende å jobbe med, og vise hvordan vi kan kanskje ha veldig dårlig folkeskikk uten engang å tenke over det. Pluss at jeg alltid litt opptatt av det der, at vi må huske at vi lever i et samfunn, og det jo litt det denne boka også går på, at vi kan ikke bare sitte og stirre ned i den mobiltelefonen og glemme at det mennesker rundt oss.
Hvordan føler du liksom dannelsesfaget, den sagt, blir løftet opp i skolen for eksempel? Er det med egne barn, så har du noen følelse av at...
Ja, de er veldig opptatt av å ikke mobbe og ærte og være greie mot hverandre og sånn. Det de veldig opptatt av. Og så kommer det litt an på hva du legger i det dannelsesbegrepet, da.
Mm. Ja, det jo ikke uten litt. Det får vi ta en debatt om.
Ja, det gjør vi.
Vi får ta en debatt i Dagsnytt 18 om dannelsesbegrepet. Ikke sant? Det går mot jul, Sigrid. Hva dine viktigste juletradisjoner?
Jeg er jo, elsker jo julemusikk, men der jeg litt streng. Absolutt ingen julemusikk foreløpig.
Nei.
Og så... I store deler av desember bare litt mer sånn lett julemusikk, folkemusikk og popmusikk og sånn, og så ikke noe Jussi Björling før lille julaften.
Nei, ikke sant?
Nei, men det vanskelig å holde stand om dagen.
Ja, det så mye julet.
Bevege seg ut i samfunnet, du blir jo på julet uten enten du vil eller deg.
Ja. Men har du noen veldig strenge juletradisjoner hjemme med hvem som pynter juletreet?
Altså, ja, men du vet disse barna, de trenger seg på overalt, ja. Insisterer på å pynte juletreet med alle slags grusomme ornamenter. Så det å prøve å være litt sånn streng purist i jula, det vanskelig med fire barn, altså.
Jeg husker vi var fem søsken, og juletreet ble alltid pyntet lille julaften.
Mm, det er samme her, da.
Og det var ikke snakk om å sette det opp før, og vi ville jo selvfølgelig gjerne, vi var ganske tett på hverandre i alder, og vi ville jo selvfølgelig gjerne være med å pynte.
Mm.
Men da sa mor og far, nei, det får dere altså ikke lov til. Og noe av det som står for meg som et av de viktigste og vakreste juleminnene, er jo nettopp det at vi blir holdt tilbake fra det. Mm. For den julaften morgen i det mørke ute, og luske ut i stuen og finne den pæra som i tente treet, og da den himmelske åpenbaringen, det står jo nå som et av de vakreste minnene. Mm. Ja. Så det er jo fint å ta vare på tradisjoner også.
Ja, jeg prøver det altså.
Ja.
Men akkurat, for det er litt det samme jeg tenker. Men jeg er vant til at vi også, men det er jeg som skal sette på stjerna, og det er jeg som skal sette på lysene.
Ja, ikke sant?
Altså, for de heller henger opp de der peppekake-tyv-greiene sine.
Nei, men da sier jeg hjertelig takk for besøket, Sigrid Solund.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, og så ønsker jeg deg og alle dine en riktig god jul.
Ja.
Og så kan vi jo høre deg omtrent daglig på Dagsnytt 18.
Bare skru på.
Og skal du vinne en diskusjon eller avsløre hersketeknikker, så vet du hva du kan kjøpe i bokhandelen før jul.
Ikke sant.
Ja.
Nei, men god jul til deg også.
Takk skal du ha.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tore Heftals Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.